Menkää keikoille, hyvät ihmiset. Tämä on Kasarin lapset podcast. Yhteistyössä Teemu Aalto Music Productions, Skippers Amps ja lehmusroasteri.com.
Tässä Kasarops-podcastin jaksossa on vieraana monissa muun muassa Lordi-nimisissä liemissä ja soolourassa keitetty Samsa Astala. Samsa kanssa otetaan vahva tanakka ajankohtaiskatsaus. Katsotaan vähän, mitä kattilassa poreilee tällä hetkellä. Ja puhutaan myös laulamisesta, äänen kestämisestä ja Paul Stanleystä. Mun nimi on Vesa Winberg. Tämä on Kasarops-podcast. Tervetuloa matkaan mukaan. Ja tämä podcast pahdetaan kasaan tuttuun tapaan hyvässä ja sulavassa yhteistyössä Skippers Ampsin, Teemu Aalto Music Productionsin, Dark River Festarin ja totta kai Lehmusroasterin kanssa. Lehmusroasteri www.lehmusroasteri.com, koodi rock, miten tämä nyt alkaa? Takerella tällä tavalla, rock and roll never dies, ja sinne koodia sisään ja 15% tulee alennusta kahvikaakao ja teetilauksista. Ja olette muuten käyneet tilaamassakin, mutta käykää, on muun muassa tulossa kevät, kivast on korvilla, niin millaista kahvia sinne löytyy? Mulla toi vaaleanpahtoinen kanava, se vaan pitää kutissa edelleen, en mahda mitään, ehkä nyt pitäisi kokeilla jotain vähän tummempaa, valikoimaa riittää. Tästä jaksosta on, tai tätä jaksoa, aihetta on toivottu pitkään, eli tämmöistä ajankohtaiskatsausta. Paljon on tapahtunut, ja Samsa Astala on meillä vieraana, aivan tuota pikaa päästään Samsan kanssa vähän puhumaan muun muassa tulevista kesän keikoista. Paljon on tulossa lippuja, itsekin tullut hankittua muun muassa Journeyn keikalle, Heartin keikalle en vielä ostanut. Mä en tiedä, mitä mä siinä oikein jaagaan. Night Flight Our Orchestra tulossa, plus sitten festarikesä. Puhutaan vähän tulevista keikoista, puhutaan julkaisuista, jota tässä on just aivan vastikään tullut, ja puhutaan myös laulamisesta. Nimittäin Samsa itse omaa valtavan hienon äänen. Puhutaan Paul Stanleystä ja puhutaan laulamisesta ylipäätään, mitä se ääneltä vaatii. Mutta on myös muutamia ihan lähitulevaisuudessa tapahtuvia juttuja. Nimittäin 10.4. aivan tuota pikaa, siis Juman kautta ensi viikolla, on vihdoin se, mitä on odotettu tosi pitkään, nimittäin Kannusalin live. Paikalla Henkka Seppälä, Janne Virman, Jaska Raatikainen ja Sami Elbanna ja sinä tuu mestoille. Nimittäin puhetta on Children of Bodomista, ehkä suomalaista, jätetään taas toi ehkä-sana pois, suomalaisen metallikin klassikosta, sellaisesta bändistä, jonka vaikutus on häkellyttävää, kun sä meet esimerkiksi TikTokiin ja katsot jotain kitaravideoita, mitä siellä tulee vastaan. Niin miksi mulle tulee itse asiassa pelkkiä kitara- ja koiravideoita? No se on toinen juttu. Niin se, että miten nuoret soittajat ottavat esimerkiksi Aleksi Laihon osioita, edelleen kitarajuttuja, blokkaavat sieltä, laittavat omia videoita, niin se tekee todella kovan vaikutuksen, ja myös miten paljon sieltä löytyy versioita Bodomin biiseistä. Samin kanssa on hieno puhua se, että kitaristin näkövinkkelistä, millainen toi legacy on, ja sit Ukkojen kanssa totta kai siitä, että mitä muistikuvia on noiden klassisten Suomen Metallin levyjen äänityksistä, ja mitä Ukoilla on tällä hetkellä poreilemassa. Siellä on Moonshottia ja Warmania ja muuta. Eli paljon tapahtuu tollakin rintamalla. Ja tulevista jaksoista sen verran, että meillä on myös tulossa Children, nyt jäi levy päälle, meillä on tulossa Red Hot Chili Peppers -spesiaali, Joel Holma tulee vieraaksi. Ja silloin sukelletaan, aika lailla otetaan toi kitarointi myös sieltä tarkastelun. John Frusciante muun muassa silloin tarkastelussa Joelin kanssa käydään läpi toi Chili. Taas se meinaa tulla sieltä Red Hot Chili Peppersia. Nyt itse asiassa alkaa olla sellainen tilanne, että meidän on aika itse asiassa ottaa meidän tämänkertainen vieras sisään, eli Samsa Astala, ettei tässä olla podcastin isäntä sekoilla yhtään tämän enempää.
Samsa Astala, tervetuloa Kasarilapsen podcastiin.
Kiitos kutsusta.
Klassinen kysymys. Itse asiassa ensimmäistä kertaa kysyn, en tiedä kovin klassinen, mutta mitä kuuntelit viimeksi? Joko vinyyliltä tai suoratoistosta, mutta mitä kuuntelit viimeksi?
No tossa oli sen verran hyvissä ajoin, kun sovittiin, että tuun tähän sun mestolle, niin olin tuossa 10 minuuttia aikaisemmin, niin autossa kuuntelin uuden Nestorin biisin. mikä se oli, Victorious, kun se oli biisin nimi. Oli kyllä helvetin hyvä.
Mitä? Siis mä odotin vähän enemmän jotenkin, koska Nestorilla on niin killeri kiertsei, mutta onhan se laatu siis tasasta jälkeen.
Joo, siis niinku sävellyksenä ei ollut niinku parasta niin Nestoria, mutta kyllä se niinku tuotanto ja sit se on se laulajan soundi on kyllä semmoinen, mikä hivelee niinku omaa laulajan korvaa, että on niinku hienoa kuunnella, kun kaverilla on niinku piiput kunnossa.
Puhutaan muun muassa laulamisesta, puhutaan muun muassa itse asiassa vähän kissistä puhutaan, mötiköstä puhutaan ajankohtaisesti. Mä huomaan, että sulla on kissin paitaa päällä, ei sinällään yllätä. Ja Kiss Army johdannaisia itse asiassa löytynyt aika paljon. Hei, ajankohtaisesta, mikä on ollut semmoinen viimeinen ajankohta, Nestorin lisäksi, semmoinen ajankohtainen julkaisu tai ajankohtainen musa-uutinen, joka on joko koskettanut tai jollain tavalla pysäyttänyt?
No kyllähän tietysti toi Eerikin lähtö Skid Rowsta eilenkö sen luin, että tietysti harmittavaa, että sen verran on terveyshuolia, että ei pysty rundaan ja muuta. Toivotaan, että Erik saa itsensä kuntoon.
Joo, ja sehän sanoo, että varsinaisesti kondis on hyvä, mutta se autoimmuniteettijärjestelmä ei ole ihan pykäläs, että sairastuu. Mitä sanot Erikistä muuten laulajana? Siinähän on myös Svedu ja kaveri, jolla on piiput kunnossa. Mitä ne laittaa maitoa siellä?
Joo, siinä on myös toinen jo semmoinen laulaja, mitä on tykännyt silloin jo Living on the Run osastoa, kun rupesi tulemaan hiitiltä, niin kyllä niin kuin heti korvat niin kuin rupesi höristelemään siihen malliin, että hetkinen, mikäs äijä tämä on. Ja molemmat on vissisti ihan, niin sekä Nestorin laulaja että tämäkin, niin ihan kaupallisestikin tuolla jossain Ruotsin telkkareissa vissiin pärjänneet ihan hienosti. Mutta että hienoa, että ovat sitten jääneet tähän tämmöisen hard rockin maailmaan, eikä ole lähtenyt tekemään mitään poppiskeidaa.
Löydätkö sä vielä sellaisia uusia juttuja, jotka niinku sykähdyttäisi? Kun sä varmaan muistat sen fiiliksen, mikä junnuna oli, että se oli ihan pääräjäyttäviä hetkiä, kun sai jonkun levyn haltuun. Niin tuleeko sun sellaisia hetkiä vielä, että löydät jotain, mikä tosiaan pysäyttää ja jota jää diggailemaan?
No onhan se niinku helvetin harvinaista tälle viisikymppiselle. Et silloin niitä tuntuu, että niitä tuli niinku viikoittain jotain uutta. Mutta no ehkä toi Nestori on ollut viimeisin semmoinen, niinku, mikä on oikeasti, muistan kun ajelin studiolta kotiin ja Radio Rockilta tuli tämä 1989 biisi, niin ajattelin, että hetkinen, mitä tämä tämmöinen syntsa-rockia, että ei Radio Rock yleensä tämmöistä soita. Ja sitten menin auton parkkiin siihen ja piti oikein niin kuin soundhoundilla tsekkaa, että mikä juttu tämä on, ja sitä kautta se niin kuin löytyi se bändi. Että niin kuin toi niin kuin tosi harvinaista, mitä mä sanoisin, kerran 5 vuoteen ehkä niin kuin voisi noin tapahtua, että Mutta nyt Nestorilla tulee uusi levy, että toivottavasti sieltä tulisi hyviä biisejä.
Ja Nestorilla on itse asiassa ollut hyviä biisejä. Ja tuossa kyseisessä biisissä aika hieno pikkulaina Kissiltä Crazy Nights-levyltä.
Kyllä, I'll Fight the Hell to hold You. Ja sen heti kyllä itsekin bongasin. Siellä on jotain pientä muissakin biisissä, mutta hyvin pientä, mutta just silleen, että ei niinku liikaa. Ei silleen Steel Panther-maisesti, että huomaa, että tämä on selkeästi otettu siitä.
No mitä nämä veteraanit? Nyt Judas Priestiltä tullut loimutettu levy, Mötiköltä odotetaan uutta levyä. Mitä sä odotat? Sä soitat, et sä ole laulajana tässä Mötikät, tällä cover-bändissäkin.
Joo, Mötikkä, eli tehdään Mötley Crue-biisejä suomen kielellä. Joo, kyllä no siis sit Mick Marsin, mä just sen vinylinä ostin, en ole ehtinyt vielä ihan koko levyä silleen kuunnella, mutta ne, mitä sitten on tullut se 3 sinkkua ainakin, niin mä oon kyllä tykännyt jokaisesta. Ihan silleen, että mä olen huomannut itselleni sanovani, että hitto, tämähän on hyvä biisi, ja toi on aika harvinaista. Niin kuin uusista tuotannoista. Kuuntelin tuossa Eddie Trunkin podcastia, oli viime viikonloppu tuolla Rovaniemellä, niin junassa oli hyvin aikaa, niin siellä oli sitten Vincent ja joku John Fivein vähän haastattelua siinä, niin kyllä ne on kovasti ainakin itse tykkäävät, onko se 4 biisiä, kun ne nyt on tehnyt 3 tai 4 biisiä, että sieltä varmaan jotain sinkkuu voisi tulla. Mä oon vähän skeptinen, mutta ei sitä koskaan tiedä, että se nikisiksi jos saattaa yllättää, ja tietysti siinä on se, että kun John Five on niin kuin uutena mukana, niin sehän on voinut tuoda se ihan kivan piristysruiskeen.
Mitäs, jos nyt sä saisit olla tuottajana, sä tuottaisit, sä oot tuottanut kuitenkin musaa, äänittänyt ja soittanut tosi paljon, niin mitä sä niin kuin tuottajana nyt sanoisit Mötiköiden ukoille, että mitä asioita sä tähdentäisit?
No kyllähän se niin kuin sitä biisestä pitäisi lähteä. Se pitäisi olla, niin kuin, että biisin pitäisi olla semmoinen, että jumalauta, nyt on hyvä biisi. Ja eihän sit antaa Tommy Leen tehdä, mitä Tommy Leen tekee. Sehän on täydellinen siinä. Se on niin kuin itselle ollut semmoinen, muistan silloin Lordin aikana, kun soitin rumpuja, niin ennen jokaista levytyssessiota mä menin aina treenikämpälle pari viikkoa aikaisemmin ja kuuntelin Mötley Crüe-biisejä ja opettelin, niin kuin, että sain niin Tommy Leen inspiraatiota. Ja tota, niin, sitten joku toinen soittaa, niin kuin Mötley Crüen tapauksessa, joku toinen soittaa ne bassot, ehkä John, koska niin kituskin niitä soittaa. Ja varmasti niin John Fivelt tulee hyvää matskua ja mä luulen, että Vincekin saa äänensä kondiksi. Että tavallaan, niin kuin, että nyt tehdään sitä Mötley Crüeta, mitä se Mötley Crüe on, eikä lähdetä tekemään mitään niin kuin muuta. Mutta että jos ne biisit on paskoja, niin ei siitä sitten niin kuin hyvää kyllä sitten saa.
Niin, mä jotenkin sanoisin, että jättäkää kaikki hähmäiset industrial ynnä muut rytmilliset kokeilut ynnä muut ja yksinkertaistakaan. Ja John Fivelle sanoi, että laske sitä kitaraa puoli metriä alemmas, no vitsinä. Mutta siis jollain tavalla mua on häirinnyt mötikäs niin kuin se, että ne yrittää ujuttaa sinne vähän jotain niin kuin liikaa ja vähän laatikon ulkopuolelta. Saatko kiinni ajatuksesta?
Joo, ainakin jossain vaiheessa. Kyllä niin kuin Saints of Los Angeles mun mielestä niin kuin oli kuitenkin niin kuin hyvällä lailla päivitettyä Mötley Crüeta. Mutta herran aika, siitähän on jo yli 10 vuotta. Ja sitten sieltä tuli niitä jotain Dirt-biisejä ja mikä seksi, näitä vähän tämmöisiä, mutta ne oli niin kuin aika jämä biisejä. Mm. Että kyllähän se niin kuin, tietyllä tavalla siellä oli ne Mötley Crüe-jutut oli siellä. Että hölmöjähän ne olisi, jos nyt rupesi tekemään jotain muuta, koska nehän ratsastaa nyt vain sillä legasilla ja sillä niin kuin, että he ovat Mötley Crüe. Niin eihän niiden kannata kuulostaa miltään muulta kuin siitä itseltään.
Mikä Mötley Crüen levystä on se, mikä sua puhuttelee eniten?
No kyllähän se tietysti Shout at the Devil on niin kuin se The-levy itselle. Mutta sitten taas toisaalta mä tykkäisin 94 Korabi-levystä tosi paljon. Että onhan se erilainen, mutta onhan se helvetin hieno levy. Että kuunnelkaa sitä Tommy Leen rumpalointia siinä, niin jumalauta.
Entä sitten bändi muuten, mä en ole ymmärtänyt sitä, että miksi Nikki Sixx ei soittaisi omia juttujaan. Eihän ne niin vaikea, ei se mikään Geddy Lee-bassoja on, mitä siellä löytyy. Mutta siinä on jotain hämärää nyt, mikä mua niin kuin, se on ollut mulle yksi tärkeimmistä bändeistä. Mutta siinä on jotain, että mun on hyvin vaikeaa tarttua siihen näinä päivinä. Mä en tiedä miksi.
No, menisikö tämä nyt sinne itsetunnon puolelle, koska tuossa Mick Mars sanoi jossain kohdassa, että siinä vaiheessa kun ne teki sen Stadikka-kiertojen Def Leppardin kanssa, niin Nikki Sixx oli mennyt niin vahvasti tunteisiin se hänen soittotaitonsa, sen takia oli pantu bassot nauhalle. Ja onhan se muutenkin semmoinen, että kun joku vähänkin tota niin, jos, niin, että joku tota niin.
Siis mitä toi voi tarkoittaa?
No semmoinen ihminen, jolla itsetunto on niin helvetin alhaalla, mutta sitten kuitenkin näytellään tosi kovaa jätkää. Että kyllä se huomaa tuossa, että joku kommentoi mitä tahansa Mötley Crüestä, niin heti Nikki Sixx tulee, niin kuin, että hyvä, että ei ole karmit kaulassa, kun se tulee takaisin. Niin se kertoo just siitä, että se itse tuntuu jo niin kuin kohillaan. Ja sitten tietysti hän varmasti kuitenkin haluaa, että kaikki on niin kuin täydellistä, ja jos hän kokee, että mä en ole vaan nyt tarpeeksi hyvä soittaa näitä bassoja, niin sitten se laittaa jonkun muun siihen. Että jotain tällaista sen täytyy olla. Mutta tota, se on tuskin sitä koskaan saada tietää.
Se on tosi mystinen mun mielestä niin kuin se tavallaan, että ne ainesosat, mitä se bändi on hienommillaan tehnyt, niin se on ihan niin kuin poikkeuksellinen. Onko se jopa aliarvostettu se niin kuin tavallaan tietty? Jos ajatellaan groovea, mitä sieltä löytyy, biisejä, mitä sieltä löytyy, verraten kapea tuotanto sitten kuitenkin moneen bändiin verrattuna, mutta onko siinä jopa metiköiden osa, että se on pikkasen niin kuin aliarvostettu soitannollisesti?
Joo, varmasti. Joo, että kyllä ainahan sitä sanottiin silloin jo kasarilla, että Mick Mars on niin kuin huono kitaristi, mitä hän ei todellakaan ole. Tuossa kun me ollaan taas kun tätä mötikkää tehty, eli treenottu näitä niin kuin suomenkielisiä juttuja, että sehän on tietysti rummut, basso, kitara, nehän soittaa suomeksi ja englanniksi ihan samalla tavalla. Niin tota, on ne niin kuin helvetin hienosti sovitettu, ja varsinkin ne alkupään biisit, kun ajatellaan, että siellä on kuitenkin vain rummut, basso ja kitara, ja sitten on se laulu. Niin, ja siellä ei olisi mitään isoja niin kuin päkkäriköörejä eikä mitään. Niin tota, se soi helvetin isosti kuitenkin, vaikka on näin pienet nämä elementit, niin siinä on se sovitus, se on kyllä jollain lailla niin tosi nerokas. Tietysti rummuthan niillä on, jos kuuntelee niin kuin verrokkibändejä samoihin aikoihin, niin kyllähän Mötley Crüella rummut oli aina niin kuin paljon kovemmalla kuin kellään muulla. Sen takia se jytiseekin niin paljon. Ja basso miksattu yllättävän alas, ehkä juuri tästä, mistä mainitsin aikaisemmin. Ja sitten tietysti sille kitaralle on niin kuin tilaa. Sitten kun Vince laulaa korkealla nasalilla soundilla, niin se tavallaan laulaa sen kitaran yläpuolella, niin siinä on se äänikuva. Se on aika niin kuin täynnä. Sitten sä laitat kaikki täysille, niin se on siinä.
Vedättekö sen sekoistu lavia?
Ei ole sitä vedetty.
Siinä on nimittäin semmoinen biisi, mitä mä oon, se on yksi ekoja Mötiköiden biisiä, mitä mä oon kuullut. Ja siinä on niin kuin, edelleen, kun sen kuuntelee, niin siinä on hämmästyttävä, miten paljon siinä jätetään tilaa kaikille. Se basso ei tule heti mukaan. Siinä on niin kuin Mick Mars ja Tommy Leen siinä heti alussa. Että siellä on kiehtovia, että siellä on aika paljon jättää tilaa toisilleen.
Joo, ja sitten tietysti siellä on niin kuin tilaa myös niin kuin rumpukaijulle, laulukaijulle. Ja tota, No se on minusta nerokasta sovittamista. Tuntuu, että tänä päivänä tungetaan kaikki niin täyteen ja sitten se on semmoista tuhinaa. Että kun sä pistät vaan niin kuin volaa kovemmalle, niin se vaan niin kuin tuntuu, että se vaan niin kuin suhisee. Että se ei, niin kuin, se ei jytise.
Mikä muuten, onko tehty viime aikoina levyjä, jos olisi tämä tämmöinen vanha niin kuin äänimaailma? Koska mä oon kiinnittänyt ihan samaa huomiota, että jos mä laitan vinyyliltä, laitan vaikka Shout at the Devilin tai Dr. Feelgoodin tai lukuisia kasarin levyjä, niin ne tulee aivan toisella tavalla sieltä ulos. Nyt uuden Priestin ostin, vinyyltä soundaa hyvältä, mutta se ei tule samalla tavalla, erottelevasti ja isosti.
Siinä voi tietysti sekin olla, että kun ajatellaan, että ennen tehtiin kaikki analogisesti, se koko se pätkä, että tehtiin nauhalle, sitten masternauhalta kaiverrettiin se suoraan vinylille, että se jäi se digitaalisuus pois. Mm. Että kyllä se digitaalisuus väkisinkin vähän niin kuin mössää sitä. Ja tietysti tänä päivänä kuitenkin kaikki nauhoittaa sen digitaalisesti vähän sillä ajatuksella, että se tulee digitaalisesti ulos. Ja sitten se, kun se tehdään vinylille, niin sitten tavallaan tehdään niin kuin semmoinen paskennusmasterointi, että se otetaan niitä ylimääräistä pois. Että se on vähän eri tänä päivänä, mitä se silloin joskus oli. Että kamalintahan se oli silloin jossain kohdassa, kun ne niitä CD-mastereita rupesi kaivertaan vinyylille, niin eihän niistä niinku mitään tullut. Että mä luulen, että siinä on vähän plus, että tietysti niinku tuotantometodit on muuttunut. Ennen vedettiin niinku pohjat livenä ja niistä raitoja oli niin paljon vähemmän, että nyt tungetaan sitä tavaraa sinne niin hirveästi. Mutta en nyt muista, että olisi nyt viime aikoina mitään semmoista. Että olisi, että onpas tässä niin kuin, no esimerkiksi, no siis onhan tästäkin jo vuosia, mutta se Foo Fightersin se Wasting the Light, minkä ne teki siellä Davin autotallissa ihan kelanauhalle ja miksasi sen, niin se soundasi niin kuin digitaalisestikin paremmalta. Mm. Että jotenkin sen kuuli, että siinä oli myös sovitukset, että siinä on vielä 3 kitaristia, niin se ei missään tapauksessa ole tukossa, että se soi tosi isosti.
Laulamisesta on puhuttu tosi paljon. On paljon ollut otsikoissa erilaiset niin veteraani-ikäiset laulajat. On puhuttu John Bon Jovista. Toisaalta viime aikoina puhuttu paljon Rob Halfordin käsittämättömästä äänestä. Ja sulle rakkaasta Paul Stanleystä. Otetaan nyt tuosta Kissistä kiinni. Oliko ihan niin kuin viimeiset mahdolliset ajat, että bändi lopetti nyt aktiivisen toimintansa, jos ajatellaan Paul Stanley?
No kyllähän se näin on. Että tuossa mietin, kattelin niitä viimeisiä jotain End of the Road juttuja, niin mietin, että mikä se Stanleyn asema siinä on, että kun ei sen kitara ole oikein kovalla ja ei se oikein laulakaan ja kaikki säkeistöt tulee nauhalta, nitroksidia lukuun ottamatta, sitten tulee kertsi, niin sitten se vaan niin kuin jorailee siellä ja heiluu. Kyllähän häntäkin varmaan täytyy turhauttaa, että se on niin kuin omituista, kun kuitenkin, että kun hän oli kuitenkin jossain kohtaa se the-jätkä, jolla oikeasti niin kuin oli, joka niin kuin et se on oma niin kuin laulullinen esikuva, niin kuin ihan 6-0. Et kyllä mun paljon kiittäminen Paul Stanleyä, että miksi minä laulan näin kuin minä laulan ja miksi yleensä rupesin laulajaksi ja biisin tekijäksi. Mutta onhan se vaan karu totuus, että se itsekin tuossa täytyy just 50 tosiaan, niin se ikä tuo tullessaan, että tuo oli aika hurja toi Bon Jovin juttu, kun se nyt tuli, että toinen äänenhulli surkastunut ja se on jotenkin niin kuin jotenkin mikä joku siirrännäinen tehty, että kaikkea ne kyllä osaa tehdäkin, että toivottavasti saa äänensä kuntoon. Toinen Coverdale ihan suoraan sanoi, että hän ei lähde rundille ennen kuin hän saa äänensä kondikseen, mutta vanhoja pappoja, että sitten on nämä muutamat ihmemiehet, niin kuin Glenn Hughes, jolla edelleen lähtee, ja Simmonsillahan on, on niin kuin ääni hyvässä kondiksessa, että en tiedä sitten, menikö Stanleylle vaan sitten, sillä vähän lähti lapasesta siinä 80-luvulla, kun se kilju niin saatanaan korkealta, ja toisaalta sitten taas, kun niillähän Kissillä on ollut aina hyvä se puoli, että kun niillä on ollut vähintään se 2 laulajaa, niin se on se kuorma, että jos ajatellaan, että sä vedät sen 16 biisiä, niin ei sulla jää kuin se 8 biisiä laulettavaa sitten. Mutta joo, se on sääli, mutta en tiedä, oliko Paukan niin kuin laulut nyt sitten vähän niin kuin tässä.
Mitkä sun mielestä Paul Stanleyn laulajana, niin mikä on se, jos sä kuvailet hänen ääntä, ja nyt kuvitellaan hänen äänen muodostusta, niin mikä on se hänen äänensä juttu? Silloin puhutaan sitten prime timeista.
No mä tykkään siitä, miten se silleen, kun se rintaääni niin kuin puristaa, se puristaa se tuonne niin kuin tuolta otsalohkon kautta. Mä tiedän, että laulajat ehkä voi sen kuvitella, miten se tulee. Että se ei vedä sitä niin kuin, se ei vedä sitä raspille eikä särölle, vaan se on edelleen niin kuin puhdas. Se on vähän sama style kuin Ossi Osbornella. Ossi Osborn, sehän ei koskaan räkänen. Se ikinä, sieltä ei tule sitä raspia, vaan se on aina kuulla se puhdassa. Se on se sama, että se tulee tuolta, niin kuin, tuolta nenän yläpuolelta se soundi, mutta se on silti se on, niin kuin, se on rintainen, että se ei ole missään nimessä niin kuin falsettia. Siinä on niinku, siinä se on niinku.
Eli onko se tekniikkaa?
No sitähän se on, sitähän se on. Mutta sekin on jännä, että Stanleylla, jos kuunnellaan 70-luvun Stanleyä, hänen laulaa huomattavasti niinku alempaa. Monesti hän gene laulaa niinku yläpuolelta ja paukka veti sitten niinku alastemmat. Ja vielä, jos ajatellaan vaikka I Was Made for Loving You, niin siinä edelleen Stanley, samaten niin kuin Unmasked aikaisen, niin hänhän vielä niin kuin hyvin paljon käyttää niin kuin falsettia. Ihan rehellistä falsettia, kun mennään ylös. Sitten vasta niin kuin siinä ehkä niin kuin Animalitse niin kuin tienoilla, se rupesi vasta sitten, niin kuin, rupesi niin kuin ne rappuset kiipeä silleen, että Crazy Nightsellähän se oli sitten jotain ihan tähtitieteellistä, että sieltä kun koirat kuulee ne joku My Wayn ylimmät äänet.
Koirat kuulee. Sillä levyllä on paljon melodioita, joita ihminen ei kuulu.
Joo, meidän uskokoira tykkää erityisesti niistä. Mutta sitten aika nopeasti, ja se rupesi niin kuin sitten, niin että jos ajatellaan, että Ysärin niin kuin puolivälissä, kun tuli sitten toi, mistä tuossa vähän kuuntelin, kun tuli maskit takaisin naamaa ja muuta, niin tota, siinä on esimerkiksi hyvä esimerkki, kun ne julkaisi sen You Wanted the Best, se tavallaan live-kokoelma, missä mukamas on niin kuin Let Me Go ja mitä siellä on niitä niin kuin eka jutun niin kuin juttuja. Mutta siinä kuulee huomasta, että ne on siis tehnyt ne uudestaan, koska siinä kuulee sen Stanleyn soundista, että se ei ole enää semmoinen poikamainen, vaan siellä on semmoista niin kuin rahinaa jo mukana. Mikä sitten pitkin tuossa noita kaikkia Fairwell-kiertoita, ties mitä kiertoita, niin keikka keikalta se, niin se huononi se soundi, että mä muistan sauna open airissa silloin, kun ne veti jotain Crazy Nightsia, niin mulla oli pakko lähteä paitatiskille katsoa, kun ei pystynyt kuuntelemaan, että tämä on ihan kauheata. Se oli niin kuin ensimmäisen kerran, kun mä olin silleen, että nyt ei niin kuin lähe. Ja sitten se totta kai huononi niin kuin keikka keikalta.
Ajatellaan vaikka Millions Onea, joka oli Likitapilla, se alkoi jo tavallaan mennä, se soundi muuttuu. Kun sä oot itse vetänyt noit Stanleyn vetoja, mitä se vaatii sulta, tai mitä se vaatii laulajalta, että paljon siinä joutuu tavallaan keskittymään, että se tekniikka tulee oikein, kun noita ei varmasti vaan voi lähteä ihan vaan roiskimaan.
Joo, se vaatii kyllä tosi paljon, että meillä on tuossa itse asiassa, oltiin tiistaina Kaffi Kisarmen Finland Fanatics-bändin kanssa treenaamassa, koska Kulikin Brusehan tulee nyt toukokuussa tänne, ja me ollaan nyt sitten hänen niin kuin housebändinä siinä, mä oon siinä solistina. Niin meillä on siinä,
kova.
Joo, meillä oli siinä, niin kuin, onko me nyt 11 biisiä työnnällä, 9 biisiä tuossa vissiin treenattiin, niin vedettiin niin kuin kaikki biisit vähintään 2 kertaa, niin kyllä itsellä oli niin kuin aivan poikki niin kuin selkä ja kaikki. Ja siinä on just hirveän tärkeä, mä oon itse huomannut, että mäkin pystyn laulaa niin kuin silleen raspimmalla soundilla, mutta se rupeaa kuluttaa aika nopeasti, että sitä ei jaksa hirveän pitkään. Niin kyllä siinä saa tosissaan keskittyä kaikki hengitykset, kaikki niin kuin palleat ja sen koko kroppa pitää olla kyllä mukana, että pystyy vetämään noita biisejä. Että siellä kuitenkin, ajatellaan joku Uff All Night, niin se on niin kuin se kertoo, se on koko aika siellä. Että sä et saa niin kuin hetken rauhaa, että se hyvä, että ehdit hengittää sinne jossain välissä. Että ei mikään ihme, että sä menisit siihen niin kuin, jo silloin kasari ysärilläkin, että kun tuli joku Likidäpin kertsi, niin eihän se Stanley edes laulannut niitä. Että se vaan niin kuin huilaili niin sanotusti. On ne niin kuin helvetin haastavia. Että kyllä vähän tässä on silleen pyyhkinyt hikeä otalta, että mihin sitä tuli lupauduttua. Ja vielä kun tiedetään, että Bruce on erittäin pedantti ja tarkka, että homman pitää mennä niin kuin tosi maaliin. Mutta sitten tietysti täytyy toivoa, että pysyy terveenä ja on ääni kondiksessa, että se on niin kuin, se vaatii kyllä sen, samahan se tuon Mötikän kanssa, että ei ne helppoja nekä biisit ole. Mutta siinä pystyy vähän sitten kuitenkin tietyllä tavalla silleen, se soundi on, kun mä laulan Mötikkää, niin mä pystyn sen soundiin lyömään vähän silleen niin kuin särömmäksi, mutta noissa kasarikissassa, niin mä jotenkin haluan, yleensä pyrin aina, että ne olisi mahdollisimman puhtaita, että sitten välillä se tietysti ei pysty siihen, sitten se on pakko niin kuin vetää vähän räkäisemmäksi soundi, mutta sitten jos niillä asioilla mennään se keikka, mitä sitten on sillä hetkellä on niin kuin pakissa.
Onko tässä sitä, mitä Olli Herman sanoi, on parikin otteeseen podcastissa sanonut, että rock-laulamiseen liittyy vähän semmoinen, niin kuin, että miespuoliset rock- ja hard rock-laulajat tuppaavat laulaa vähän vasten omaa äänialansa. Niin tunnistat sä tätä ilmiötä, että monella on vähän vaikeuksia ja studiossa ehkä tehdään vähän kunnianhimoisempiakin vetoja, niin tunnistatko tätä ilmiötä?
No sehän on just näin. Ja siinä on ehkä ne kaksi puolta, varsinkin kun puhutaan niin kuin kova-äänestä rockibändistä, niin sitten siinä on se, että siellä on sitä kitaraa ja muuta, niin se on helpompi, kun se laulu menee niiden yläpuolella. Silloin se erottuu. Mm. Plus, että sitten toinen on se, että sulla tulee se fiilis, että nyt tulee kovaa, niin sä haluat itsekin vetää kovaa. Se on niin kuin, että jos ajatellaan vaikka jotain Himiä, mikä olisi tietoisesti se, että Ville lauloi niin kuin tosi niin kuin matalalta, mikä on varmasti ollut tosi haasteellista niin kuin miksaajalle, että miten me saadaan erottua sen kaiken kitaramassan niin kuin alta se Ville laulu. Mutta kyllä se on niin kuin se on se fiilis, että kyllä mä itsekin siihen sorruin aina silloin, varsinkin niin kuin urani alkuaikoina, että aina niin kuin lähdettiin tekemään niin kuin helvetin korkealta kaikki biisit. Että tälleen vanhemmiten sitten nytkin, kun kuitenkin niin kuin päätyökseni tein tämmöistä niin kuin suomirokkia, niin kyllä mä nyt sävellään, että koitan katsoa silleen, että ne palvelee sitä biisejä mahdollisimman hyvin. Koska ei siinä ole mitään järkeä, että mä tuolla keikalla kiljun silleen, että no sitten yleisö on se, että no ihan ei lähtenyt, niin sehän ei hyödytä ketään.
Mitä sä otat korvaas, kun sä laulat liivin? Jos puhutaan ja avataan sellaisille, jotka eivät ehkä laulaneet bändeissä tai laula, niin olennaista on se esimerkiksi livenä, että saa sen oikean balanssin. Niin esimerkiksi keikalla, jos vedät vaikkapa näitä, ajatellaan Paul Stanleyn vetämiä biisejä, niin miten sulta, tuleeko sulla korvamonitoreihin vai etumonitoreihin vai millaisen äänimaiseman sä rakennat itsellesi?
No itse, jos on vaan mahdollista, niin suosin kyllä kulmaa, että sen verran old school. Että mä en noista napeista hirveästi tykkää, kun se jotenkin tuntuu, että sitä menee semmoiseen omaa kuplaa. Että ei saa sitä, se tila ei soi ja jotenkin se yleisökin kanssa, se kanssakäyminen niin kuin, on vähän niin kuin hankalampaa. Mutta lähtökohta, tietysti jos oikein nyt saisi hieroa, että mitä sinne tulisi, niin varmaan tekisi vähän hifimmit, mutta sitä kun on tottunut soittaa, mäkin aloitin urani niin silleen, että tyli jollain mikki plukilla bassovahvistimeen ja se oli mun laulukamat.
Ihan sama.
Joo. Niin sitä ei ole silleen niin nökönnukaan, mutta lähtökohta se, että mä saan sen oman laulun. Ja se, mistä mä oon huomannut, mistä mä saan yleensä vireen, niin on se basso. Mutta basso on sinänsä hyvä, kun se on basso, vaikka se on monitoreissa, mutta se humisee joka puolella, se tunnet sen niin kuin persnahassas. Niin mä pärjään tolla jo, ja rumutan kuuluu. Että sitten on tietysti eri asia, että jos on, että ajatellaan, että jos vaikka mäkin teen paljon niin kuin trupa- ja duokeikkaa silleen, että mun tulee rummut niin kuin pedaalin kautta. Niin sitten tietysti ne pitää saada, että pysyy niin kuin rytmissä. Mutta jos mä ajatellaan, että me ollaan vaikka kaffinkaan niin kuin keikalla, niin lähtökohta on mulle se, että pistä lauluun ja kaikilla mulla pärjää. Sitten saattaa olla, että joku miten kitaristit on noin kaapissa, niin kuin, mihin ne niin kuin töhöttää. Niin sitten me saattaa, että varsinkin joku intro tai tämmöiset, että tietää, mistä lähtee, niin saattaa, että nosta tuota kitaraa vähän tuohon. Ja ei silleen, että laita vähän kaikkea, kun sit se on vähän, että mä en oikein kuule mistään mitään, vaan laitat ne, mitkä sä nimenomaan tarvit, ja kaikki muu on sitten niin toisarvosta.
Sapsa Astala, jos puhutaan, Paul Stanley sä jo mainitsit, mutta jos nyt sä listaisit, sanotaan vaikka top 3 laulajat, tokihan nämä vaihtelee aina, mutta jos sä niin kun käytäis vähän läpi, Stanleystä on jo puhuttu. Taas tämä vähän sama kysymys, onko Paul Stanley, kun listataan rockvokalista, ja jääkö liian usein sellaisista listauksista veke? Kun puhutaan niin kuin hienoimmista rockvokalisteista.
Varmasti riippuu, tietysti keneltä kysyy, mutta jos me ajatellaan, että joku Ian Gillan on perinteisesti niissä, niin kyllähän mun mielestä niin kuin Paul Stanley pesee Ian Gillanilla pöytää niin kuin komeasti. Että totta kai niin kuin Gillanilla on ne kiljesut ja nämä muut, mutta jos ajatellaan kuitenkin sitä laulua ja niin kuin tunnetta ja sitä fiilistä, niin
ja eikö Gillankin ole muuten valahtanut vähän ääneltään? Tavallaan nyt kun kuuntelee Gillania, niin se vetää kuitenkin aika sellaiselta maltilliselta rekisteriltä.
On joo. Enkä katsonut, onko vireitä pudoteltu ja muuta, mutta edelleen kyllähän se niin kuin Gillanilta kuulostaa. Ja se mikä mulle on niin kuin, mullahan on se, että mä en ole koskaan tuossa Dickinsonista niin kuin piitannut. Siis mä tiedän,
miksi?
Jotenkin se soundi on semmoinen, että se ei niin kuin miellytä mua. Mutta se ei tarkoita, että kun mä arvostaisin häntä, että hän on helvetin hyvä ja näin pois, mutta se ei ole niin kuin se, että ajatellaan, että sulla on niin kuin tuossa niin kuin 17 eri karkkilaatua, niin sitä Dickinson karkkia en ottaisi. Että hyvähän sekin on, mutta minua miellyttää enemmän nuo toiset. Ja sitten on Dickinson jäljittelijöitä. Koko toi genre, koko toi tommonen niin kuin se tietty tavallaan power metal, se äänen käytön klangi, niin se ei ole koskaan mua miellyttänyt. Vaikkakin kovia laulajia ja varmasti paljon niin kuin ihmiset tykkää, mutta se on semmoinen oma henkilökohtainen maku. Et mä tykkään tommosesta, että sä kuulet heti, että aha, tää on Stanley, aha, tää on Ossi, aha, tää on Glenn Hughes, tää on Gillan, tää on Coverdale. Sä tunnistat ne heti. Vaikka ne olisi fiittaamassa ja sä etteis tietäisi, että etkö ne, onko tämä Coverdale? Ja noin on niin kuin mulle sellaisia niin kuin tärkeitä.
Nyt pitäisi listata, mainita pari, niin ketkä Stanleylle mainitsit? Ja perusteluineen.
No kyllä Coverdale on yksi niitä nimenomaan sen sointinsa takia. Ja jotenkin siinä on semmoinen, niin kuin, siinä on joku semmoinen, mikä miellyttää. Koko se, ja varsinkin se bluesimpi sävy. Mm. Että jos ajatellaan, että Burns tuli nyt 50 vuotta, niin kyllähän se, niin kuin, vaikka ajatellaan, että silloinkin oli se, että Hughes niin kuin parempi laulaja. Mm. Siis sehän pääsi korkeammalle, mutta sehän ei tarkoita, että se on parempi. Mm. Että mikä on parempi. Mutta kyllä mua niin kuin miellyttää se Cavodellin soundi. Ja parhaimmillaan mun mielestä Cavodellin soundi oli ehkä siinä niin kuin 80-luvun alussa. Että sitten jossain Slip of the Tongueilla silläkin lähti ihan överisti se.
No niitä koira-ääniä.
Joo, ja sitten tota, niin just joku Donington, se keikka, niin kun eihän siitä tule mitään, kun se ei pysty vetämään niitä. Että se lähti niin kuin ihan niin kuin lapasesta, vaikka tavallaan niin kuin levyllähän se kuulostaa ihan makealta. No ketä sitten muita voisi olla semmoisia? Mun täytyy varmaan vähän aikaa miettiä.
Mietin rauhassa. Sillä aikaa kun mietin, niin mä sanon Cavodellista, että Cavodell, ainahan niin kuin raskaammassa rockissa puhutaan niistä hienoista hetkistä silloin, kun mennään ylärekisterissä, mutta musta Cavodellissa on hienoa se omistajuus silloin, kun se vetää tosi alhaalta ja todella intiimisti ja tosi läsnä. Et mun mielestä se on myös semmoinen niin kuin hänen iso juttusa hänen tulkinnassaan.
Kyllä.
Annetaan miehen miettiä. Nyt kerrottakoon kuulijoille, että nyt on päätä raavitaan ja katsotaan kaukaisuuteen lauleista, mutta pari nimerää sieltä vielä pussarat. Mitä tykkäät primetimeissa John Bon Jovista?
Joo, siis kyllähän Bon Jovi on siis sillä stylella, millä hän veti. Hmm. Hänhän veti siellä niin kuin äänensä ylärajoilla kanssa koko aika. Mutta siinäkin on se fiilis, se tunne, se tulee niinku läpi sieltä. Et se on myös semmoinen, mikä on just se, että niinku Cavodellissakin, että sä tunnet, että nyt kun se laulaa, että I'll be there for you, niin se taatusti, se tulee. Että sä uskot sen, että jumalauta, että uskottavahan se on, kun se tolla tatsilla tulee. Mutta kyllä sit, jos ajatellaan sitten niin kun yksi semmoisia, varsinkin silloin kun aloittelin lauluhommia, niin kyllä mulla niin kun Sebastian Bach oli semmoinen niin kun tykkään hänen äänen soinnista ja miten hän sitä käytti. Siellä oli se pehmeä puoli, se pystyi vetämään rankasta ja rajusti. Se on kyllä yksi niitä laulajia, mitkä on niinku vaikuttanut niinku minun laulamiseen. Vaikkakin sit tästä niinku, et itse en kyllä pysty niihin sfääreihin, mihin hän pystyy. Mutta siellä on paljon semmoista niinku mitä on varmasti ottanut tiedostamattanikin omaan niinku lauluhommeliin.
Entä sitten jos puhutaan Axl Rosesta.
No joo, siinä kanssa sarjassa me näitä, että siellä on täysin se oma tatsi. Et jos minua pyydettäisiin Guns N' Roses coverbändin laulajaksi, mä sanoisin heti, että en. En mä pysty. Mun ääni ei taitu siihen semmoiseen käninään. Ja se on niin outo vielä. Se on semmoinen niin falsetti ja rintaan sekoitus, se jotenkin se sen soundi. Että se on niin kuin todella niin kuin poikkeuksellinen. Toinen coverbändi, mihin ei lähti, se on Cinderella. Et siinä on kanssa, niin kuin, se on niin hieno se Kieferin, miten se vetää. Se on niin kuin käsittämätön, miten joku voi vetää noin hienosti. Ja sillä on paljon äänenkaan ongelmia, mutta nyt taas pelittää hienosti äänisillä.
Siis pystyykö vetämään niitä Cinderellaan ihan niitä Night Songsia ja Long Cold Winterin?
No siis joo, hän rundaa tällä hetkellä soolobändissäkaan tosi paljon. Ja mitä mä nyt oon katsonut noita livepätkiä, siellä on aika hyvin tehtyä somea. Niin erittäin hyvältä kuulostaa taas. Sillä oli monta vuotta oli sille ääni ihan paskana.
Okay.
Ja jotain siellä nyt sitten, onko on lepo tehnyt hyvää, onko tehnyt leikkausta jotain muuta, mutta että siinä on kyllä semmoinen sarjassamme niin kuin hattu pois päästä laulaja myös itselle.
Sapsa Astola, sä oot selvästi kova musadikkari, sen takia sulta on kaikista hauskin kysyä tämä kysymys. Otetaan tämä klassinen Autiosaari ja kolme levyä, josta yksi alkii sille. Niin jos nyt tässä vaatisin sinulta tällaisen, saat pohtia jälleen kerran, niin, koska sun kaltaiselta musa-ihmiseltä on kaikista hauskin kysyä, koska mä tiedän, että teillä niin kuin pääkopassa käy kovimmat kierrokset tällaisen pohdinnan aikana, mutta just nyt kun tätä tehdään, niin mitkä levyt ottaisit mukaan Autiolle Saarelle?
No otan se Kissi ekaksi, kyllä mä olen se Creatures of the Night, se on niin kuin, se on Kasari Kissi ja se on, mutta siinä on jotenkin se, siinä on se biisimateriaali jotenkin, se on niin kuin vahvaa, niin kuin, jopa Gene-biisit on niin kuin vielä hyviä siinä. Et siinä oli Genelle pieni notkahdus tuli sitten 80-luvulla. Joku
Murder in High Heels.
No just, se on kauhea biisi. Siis mä muistan, mulla on siis semmoinen kappale, mitä mä sitä livenä olen siis levyttänyt, se oma kappale, minkä nimi on C-kasetti, mikä kertoo siitä, kun mä nauhoitin mun naapurilta vinyliltä Kissi Animalitsen Maxel C60-kasetille. Ja sehän on aika lyhyt levy, mutta just tää vikabiisi Murder in High Heels, se ei ihan mahu kokonaan. Sitten se B-puolelle ykköseksi. Niin mä en ikinä käytänyt sitä siihen B-puolelle. Mä kelasin aina sen alkuun sen takia, kun se oli niin paska.
Ihan sama. Täsmälleen sama. Se oli niinku siis kiusallisen huono kappale. Et silloin jopa miettii. Mutta siis A Creature of the Night. Okei, okay, pikkasen ehkä pieni yllätys. Yllätys, mutta hyvä levy. Entä sitten kaksi muuta?
Joo, niin jos palataan tuohon Creaturesiin vielä, niin siinä, okei, itselle niin kuin semmoinen, mikä sitten niin kuin Kiss-fanius alkoi, niin sehän oli mulle nimenomaan Who Wants to be Lonely. Asulumilta. Niin kyllähän tietysti Heaven's on Fire olin tiennyt ja näin poispäin, mutta mä olin vielä tosi vahva Dingo-fani silloin.
Okay.
Mutta sitten kun mä kuulin Who Wants to be Lonely, niin sitten oli silleen, että hetkinen, mikäs tää on? Siinä tuli se sama ilmiö ja siitä se niinku lähti. Ja sitten muistan, kun äiti osti mulle Asulumin kasetin Nummelan Sokoksesta ja hän vielä kysyi, että oletko sä nyt ihan varma, että haluat tämmöistä raskasta heavy-rockia? Mä et kyllä olen ja sillä raskailla heavy-rockitiellä ollaan.
No, mutta jänni juttu. Tämä on ihan sama kuin mulle Hakaniemen Elannosta äiti osti Waspin ekan levyn. Ne on elämän käänteen tekeviä hetkiä.
Kyllä, joo. Mutta se, että Creatures on vaan, se kokonaisuuspaketti on niin hyvä. Mm-hmm. Ja sitten mä tykkään nimibiisistä, se on semmoinen niin kuin hieno kappale.
Siinä on tunnelma muuten aika jännä. Siinä on semmoinen siis kohtalokas tunnelma monella tapaa.
Ja soundimaailma toimii, siinä on isot rummut ja siinä se sovitus pelaa helvetin hienosti. Mm. Se on hyvä levy. No sitten, no on kyllä tosi hankalia. Mutta mä en tiedä mistä tämä niinku johtuu, mutta mulla on hyvin usein, kun joku kysyy muuta, että sano joku hyvä tota hard rock-levy, mikä haluaisit kuunnella tai minkä voisi kuunnella, niin semmoinen kanssa, missä musta ei ole yhtään heikko lenkki, on Rainbow Difficult to Cure. Siinä on semmoinen, että kun ajatellaan, siinä on kuitenkin Spotlight Kidit, I Surrender, siinä on niinku hienoja biisejä ja hyvät soundit ja hyvä meininki. Se voisi olla semmoinen yksi autio.
Joo, joo, hyvä, meillä on kaksi. Ja sehän on levy, joka, niin kuin on puhuttu aikaisemminkin, se jotenkin kosketti suomalaisia. Se oli niin kuin löyty tyyliin monesta kotitaloudesta. Ja yhdistää muuten mun mielestä sen vanhan Rainbow ja uuden Rainbow. Se on vähän siinä kynnyksellä levy monella tapaa. Oot kyllä on ihan samaa mieltä. Mutta jos no, laitetaan toi nyt yhdeksi. Tästä tulee mielenkiintoinen kolmikko. Sitten kolmas levy. Ja taas kerrotaan kuuntelijoille, että pohdinta on kova. Mutta viedään mikkiä tuohon nokaalle ja katsotaan, tuleeko sieltä.
Tässä varmaan ottaa joku boksisetti.
Niitä ei hyväksytä.
No yksi semmoinen, mikä oli levylautasella, pyöri tosi paljon, että jos nyt ajatellaan, että haluaisi silleen niin kuin vanhana päivänä mennä muistelemaan nuoruutta, niin kyllä se olisi varmaan Skid Rown tokalevy, Slave to the Grind. Oho. Se oli semmoinen, mitä tuli kuunneltua. Eka levykin on timattia, kyllä, mutta jotenkin se tokalevy on niin kuin, siinä on taas niin kuin kaikki, siinä on kolme niin kuin ihan mielettömän makeet, Slovaria, se niin kuin Monkey Business makee biisi, sitten Slave to the Grind nimibiisi, niin kuin tosi mättöä. Ja se on kanssa jotenkin siinä se hyvät soundit, Wagener tehnyt hyvät soundit siihen ja se Sebastianin laulu on mielettömän hyvä. Ja mietitään aikaa kuitenkin ennen mitään autotunneja ja muita. Et mehän tehtiin Lordin kanssa mun vikalevy, se Babes for Breakfast Wagenerin kanssa. Ja tietysti tuli vähän haastateltua, kun hän on kuitenkin tehnyt kaikki niin kuin White Lionista lähtien noita omia lempparibändejä, niin niin se kertoi sitä, että Sebulla oli vähän semmoinen, niin kuin, tuppas oli vähän ylävireistä se laulu, vähän niin kuin koko aika. Mm. Niin kun ajatellaan kuitenkin, että poljetaan sen nauhalle, että se on nauhalla se laulu. Ja sitten kun oli niin kuin laulusessiot oli tehty, niin hän jäi vielä sen studiolle, siihen aikaan oli tämmöinen Eventiden Harmonizer, mikä oli niin kuin, mikä maksoi varmaan saatana 50 000 dollaria. Niin hän jäi siihen vielä silleen niin kuin virittää näitä lauluja. Eli hän pyörittää nauhaa ja siinä on ne pitch shifteri. Ja sitten hän nauhoittaa sille seuraavalle raidalle. Ja hän sillä pitch-shifterillä manuaalisesti virittää sitä, aina kun se tulee, niin tiputtaa vähän alas ja nauhoittaa. Ja näin viritti koko Slave to the Grind-albumin. Että tänä päivänä painat nappia, noin tehty. Mm-hmm. Niin se oli vähän työläämpi silloin.
Hei, pakko kysyä Michael Wagnerista. Mimmonen kokemus oli? Mitä kertoisit? Koska kuitenkin mä oon tehnyt jaksonkin ja ihan legendaukko. Ihan siis tehnyt todella läskiä hyvää. Hyvää soundia, Bonfireit ja muut, mitä on tuottanut, niin mitä sanoisit Michael Wagnerista?
No kyllä se niinku, onhan se niinku kova äijä. Et tietysti silloin, nyt vissiin hän on jo eläköitynyt, vissiin pisti studion lihoksi ja näin, mutta mukava heppu, hauska seuramies ja mulla meni todella hienosti hänen kanssaan, niin kuin silloin kun rummut äänitettiin, tosi niin kuin sai semmoisen hyvän letkeen ilmapiirin ja näin poispäin. Silloin oli kyllä sitten semmoista vähän semmoista saksalaista, kuitenkin vähän jo vanhempi herrasmies, niin välillä saattoi olla semmoista, että jos hän ei pitänyt jostain, niin esimerkiksi hän ei voinut sietää Kissiä yhtään. Hän jostain hän ei tykännyt Kiss-yhtyeestä. Sitten taas me niin kuin muut oltiin ja varsinkin Putansu halusi jotain niin kuin Kiss, että pannaan tähän vähän niin kuin Kissilläkin tässä näin, niin se oli aina vähän semmoinen, että ei käy. Sitten saattoi tuolla Pietro semmoista niin kuin, vähän semmoista, niin kuin, ei nyt voida niin kuin mitään tappelua eikä tämmöistä, mutta ehkä vähän tämmöistä pientä käninää, niin se aina veti tämän kortin, että onhan tässä tullut näitä demoja tehtyä. Että hyvä, että sanoit, no mä miksanut ton Master of Puppetsinkin. Niin se vähän niin kuin veti ton kortin niin kuin aina. Niin kuin silleen,
se on ehkä inimillinen.
No joo, se oli sitä, mutta joo. Tietysti mua se vähän nauratti, mutta että välillä niin kuin Putansul meni välillä vähän hermot, että niin kuin silleen, ihan sama, mutta tää on kuitenkin mun bändi.
Hei, nyt sun kanssa voisi puhua näistä vaikka miten pitkä. Mulla on pakko yksi listaus sun vielä kysyä. Koska sä tuotat musaa itse myös ja olet työskennellyt monen tuottajan kanssa. Sapsa Astalle, mitkä sun jos listaat esimerkiksi top 3 tuottajat, kenen kädenjäljestä tykkäät niillä levyillä, joita tämä kyseinen tuottaja on tuottanut? Mieti rauhassa taas, koska itse on niin jotenkin, mitä enemmän musaan on perehtynyt, niin kiehtovimpia tarinoita alkaa itse asiassa löytyä niistä tuottajista ja niiden inputista ja siitä vahvasta kädenjäljestä. Et monesti, kun puhutaan bändistä, niin tiettyinen tuottajan osalta, esimerkiksi jos mä käyn kuuntelemaan vaikkapa ACDC tai Def Leppardia, niin mä enemmän käyn kuuntelemaan jopa Matt Langea tietyllä levyllä kuin niitä bändejä. Mutta ketkä on sellaisia tuottajia, joita sä nostasit, vaikka 3, jos mainitsit?
No niitähän on tietysti paljon. Ne on tietysti näitä, jotka on omia suosikkilevyjä joskus niin kuin tehnyt. No kyllä mä nyt Michael Wagnerin niin kuin 9 siihen ottaisin. Siellä kuitenkin niin paljon niitä omia lempparilevyjä. Ja jos nyt tosiaan kuuntelee vaikka jotain Skid Row 2 ekaa levyä, niin kyllähän ne niin kuin, en muuttaisi niin kuin mitään siellä. Sitten jos se tuottajan, että mikä, kun on erilaisia tuottajia, on näitä tuottajia, jotka painaa rekkiä ja ne miksaa ja ne tuottaa ja kaikki. Sitten on näitä, jotka ei, niin kuin, ne ei tajua mitään. Ajatellaan vaikka joku, mikä tämä Bruce Fairburn, joka teki Kissin saikkosyökyksiä, lukuisat Aerosmithin pumpit ja muut, niin hän vaan niin seisoskeli ja fiilisteli. Mutta että hän niin kuin loi semmoisen niin semmoisen pohjan. Sitten on tämmöisiä niin kuin biisintekijätuottajia, kun Desmond Child on tuottanut vaikka Alice Cooperin Trashin, että vähän erilaisia. Mutta että, no sitten esimerkiksi kotimaisesta, niin kyllä niin kuin Pave Majasen nostaisin niin kuin 9 tuottajaksi. Ajatellaan kuitenkin, mitä se eka tuotanto oli niin kuin Wigwamin Nuclear Nightclub, silleen, että okei, ihan hyvin lähti käyntiin. Ja sitten joku tietysti Dingot ja lukuisat muut.
Tuo on muuten hieno nosto.
Joo, siinä on niin kuin, mutta silloin oli myös sit se, että se osasi luoda semmoisen hyvän fiiliksen ja sitten se myös meni siinä niin kuin biisit edellä. Et se osasi kuulla, että okei, toi biisi on hyvä, että mitä se olisi vähän, kirjoittakaa toi uudestaan ja toi tavallaan niin kuin niihin biiseihin semmoista, koska sieltähän se kaikki lähtee. Että se, että joku osaa, niin kuin muassa T.T. Oksala sanoi mulle hyvin, että hän ja Jimmy Sumeen osasi 80-luvulla tehdä sen kasarivirvelisen soundin, sen kahduksen, niin silloin sai kutsua itseänsä tuottajaksi. mutta mä itse arvostan tuottajalla myös semmoista, että et tehdään muutakin kuin vaan painetaan sitä rekkiä ja tehdään se hyvä virvelisoundi.
Yksi muuten makea kotimainen tuottaja, niin joka teki hyvä soundista musa on Dan Tigerstad, joka Even esimerkiksi levyt mun käsittääkseni tuotti, niin helvetin makeata soundia teki jo kasarilla.
Joo, ja Danuhan oli nimenomaan Paven silloin kun Pave teki Dingot, niin Danu hoiti niin sen koko sen tekniikan, eli äänetykset ja miksi näin, mutta Pave tavallaan oli sitten se niin kuin, tavallaan ohjaaja siinä. Että sitten Danu taisi tehdä Even kanssa, mutta Even varmaan veteli aika paljon itse sitten, hän varmaan itsekin myös tuotti sitä tosi paljon.
Jos vielä yhden kaksi puristaa tuottajista.
No kyllä se varmaan niin kuin, kyllä se varmaan joku Bob Rock pitää tuohon ottaa sitten kuitenkin semmoisena, niin kuin, että se oli taas semmoinen soundivelho. Ja niin kuin, miten se sai, niin kuin, jos ajatellaan, että hän teki pitkään niin kuin Bruce Fairburnin, niin kuin, hän oli sen äänittäjänä siinä. Varmaan niin kuin imi sieltä kaiken sen opin ja sitten niin kuin, ehkä taisiko olla Dr. Feelgood niin kuin ensimmäinen semmoinen niin kuin lista ykkös, niin kuin, niin kuin, ei nimenomaan se rumpusoundi, mistä sitten Metallica-jätkät oli, että hei, me halutaan toi sama rumpusoundi, ja sitten tuli musta albumi.
Niin siinä on se mielenkiintoinen, siinä oli Sonic Temple, Dr. Feelgood, Black Album.
Joo, niin.
Ja tavallaan se niinku ihan käsittämätön linjasto kyllä.
Niin saattaa jopa olla, että se Sonic Temple ansiosta sitten taas Mötley Crüe meni
siihen.
Teki vaan niin siihen aikaan, niin järisyttävän niin kuin kovaa matskua.
Ja se rumpusoundi.
Ja edelleen nauhalle. Ja sitten jos kuuntellaan vaikka sitä 94 Mötley Crüe-levyä, mikä tehtiin kans Popin kanssa, se taisi olla jo Pro Tools aikaista, koska sen kuulee haitsut kihisee siihen malliin. Ja kyllähän siinä niin kuin, pakkohan se on niin kuin nostaa, kun se on kuitenkin niin isoja levyjä tehnyt, että tehkää perässä.
Joo, aika hyvä, aika hyvä, aika hyvä. Hei, tähän viimeinen kysymys vielä Sam Saastala. Mitä sulla kuuluu oma musarintamalla? Sä oot kuitenkin tehnyt menestyksekkäästi eri prokiksten kanssa ja soolomatskua myös, niin mitä puuhaat just tällä hetkellä?
No tässä on kaiken näköistä. No nyt on tässä kun tämä haastattelu loppuu, niin täytyisi lähteä seuraavaa omaa sinkkua tekemään. Tehtiin tuossa Mötikkä Samuelin kanssa yksi biisi, ja se olisi nyt silleen niin kuin nauhoitusta vaille, että tänään pitäisi niin kuin rummut ja bassot nauhoittaa siihen, että saataisiin tuohon toko kesäkuun taitteeseen. Sitten se ulos, vähän rockimpaa sampsaa tulossa. Sitten viikon päästä tässä lähtee Espanja Torreviaan. Siellä on tämmöinen Suomi-yhteisön kevätjuhlat, niin on siellä keikalla. Vedän siellä ihan niin kuin trupasetin ekaksi, mutta sitten siellä on tämmöinen rovaniemeläinen The Bile-bändi, ja heidän rumpali ei pääse paikalle, niin mä lupasin nyt sitten soittaa rummut siellä keikalla. Mä edellisen keikkani soittanut rummuilla 14 vuotta sitten Lordin kanssa, että sinänsä harvinaista herkkua. Mä oon taas kovasti reenaillut rumpuja soittoa taas, selkä aivan kipeä. Ja sitten tuossa, niin kuin tuossa mainitsin, niin kovasti treenataan sitä Bruce Kulikin keikkaa, että se pitää niin kuin hoitaa kunnialla. Että kyllä tässä silleen on niin kuin kädet on täynnä. Plus, että mulla on vielä pari tuotantoa tuolla niin kuin ihan ulkopuolisia yhtyeitä, on käynyt mun studiolla, niin niitä tuossa just sain yhden miksauksen sille ihan loppusuoralle ja pitäisi tässä nyt aloitella toisten projektin miksausprojektia. Kyllä tässä taas saa painaa. Ja sitten viikonloppuna on vähän Roxy DJ:ksi ja rockdiskoa pidetään siellä ja musavisaa sunnuntaisi tuossa ruuhkassa, että kyllä tässä kiirettä pitää.
Näin totesi Samsa Haastala. Aivan mahtavaa saada Samsa vieraaksi. Ja tulevista jaksoista unohtui mainita Ville Kuitusen kanssa. Käydään Manowar läpi. Ja vielä yksi on pakko tiisata, nimittäin Samuli Väänänen, rokkiukko Primus Inter Pares. Otetaan tanakasti, kronologisesti ja ilmiöpohjalta, musiikillisesti ja muutenkin käsittelyyn Guns N' Roses. Eli kaikkea tulossa ja Kannusalin live, hommaa liput. Tässä oli tämänkertainen Kasarilapset-podcastin jakso. Mun nimi on Vesa Winberg. Palataan astialle. Moro!